Labā apetīte!
Paldies!
Paldies!
Labdarības organizācijas pestīšanas armijas sociālajā centrā Bruņinieku ielā ir pusdienu laiks. Brīvu vietu pie galdiem nav. Gaišajās tīrajās telpās aptuveni 30 cilvēku pacietīgi gaida, kad viņiem pasniegs ēdienu.
Kāda zupiņa?
Zirņa.
Sarunā ar Latvijas Radio atsauca simpātiska 68 gadus veca sieviete. Antonija ir vientuļa pensionāre. Agrāk strādāja par pārdevēju. Tagad pensija nesasniedz pat 300 eiro.
Mums ir saimnieks, ir, ja mums nedeva privatizēt to zemi, kur mēs tā māja ir. Un paskatīties, kādas cenas ir veikalā, ir, ja? Nu, kur tu var izdzīvot? Nu, cik tie papalsts ir, tā mums tā pensija pielikšana.
Kopš šī mēneša labdarības organizācijas drīkst saņemt ziedojumā to pārtiku, kurai beidzies minimālais derīguma termiņš. Tātad ar norādi ieteicams līdz. Antonija par šādu dāvanu ļoti priecātos.
Vai cik es ir priecīga? Maizīti un es kafiju arī paņemšu.
Pestīšanas armijas sociālā centra vadītāja Anita Voznēja, ko līdz uzzināja par likumīgu iespēju saņemt šādu pārtiku ziedojumos, nosūtīja lūgumu tirgotājiem.
Nu, tagad gaidīsim atbildēm. Ļoti ceram, ka tas neieilgsies vēl ilgāk tā laiku, ka neizstiepsies tas laiks, bet ka mēs patiešām reāli saņemsim to palīdzību. Jo mums, jā, tas, es domāju, cilvēkiem tas būs ļoti pa lielu atbalstu. Teiksim godīgi, ka cilvēki, viņi jau redz un zin tādi cilvēki tās vietas, kur met ārā to pārtiku, un viņi to lieto. Viņi paskatās, protams, viņi paši izvērtē, un tas ir viņu jau atbildība, jā, savu organismu tur indēt, neindēt, bet nu viņi skatās, un cilvēki iet pa tām piedodiet miskastēm aiz lielveikaliem un ņem to pārtiku, kura ir izmesta.
Pārtikas produktu klāsts, ko drīkst ziedot pēc minimālā termiņa beigām, ir plašs. Tajā ietilpst piemēram tēja, graudaugi, milti, medus, cepumi, maize un daudz kas cits.
Uz doto brīdi mēs neesam saņēmuši nevienu ziedojumu ar produktiem, kuriem ir beidzies ieteicams līdz termiņš. Šobrīd mums ir tāds plānošanas posms ar lielveikaliem, mēs ar viņiem runājam.
Agita Kraukle, pārtikas bankas paēdušai Latvijai vadītājs, saka, pieprasījums pēc šiem produktiem ir liels, varētu nodot zupas virtuvēm un dažādot pārtikas pakas.
Šobrīd mēs paredzam, kad mēs braucam uz veikaliem, savācam šos produktus un ja viņi nav marķēti, tad mēs veicam šo te marķiešumu. Mēs šobrīd domājam, ka vislabākais variants vienkārši melns krusts pār produktam. Nu jā, tālāk mēs paredzam, ka mūsu palīdzības saņēmējiem būs iespēja izvēlēties, ņemt vai neņemt šādus produktus.
Uzņēmuma Maxima Latvija kvalitātes un procesu vadības departamenta direktora Dace Grava stāsta. Pirmo pārtikas ziedojumu gatavo jūlija beigās. Taču tā nebūs ne tēja, ne kafija. To izpērk tik un tā, vēl jo īpaši ar atlaidēm.
Pašā mēs varam pašreiz runāt, tā ir maize izstrādēm un varētu kādu no grūbām vai no kādiem graudaugiem būt vai eļām. Tie šīs ir tās grupas, ko mēs tā kā redzam, kas varētu nonākt labdarībā.
Lielus šādas pārtikas ziedojuma apjomus nesola veikalu tīkls Rimi, stāsta sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala.
Mūsu uzņēmumā nav tāda sistemātika no būtiska apjoma norakstu likuma izmaiņās iekļautajām pārtikas grupām. Un šim te pārtikas kategorijas prasējumu ar ieteicams līdz termiņu, kas jau būtu iestājies, mēs varēsim ziedot tikai atsevišķos gadījumos un ļoti nelielos apmēros.
Šo tendenci arī kopumā apstiprina pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenkova.
Nu kā man jums paskaidro, diemžēl vai laimīgā kārtā lielākais šādas pārtikas apjoms, kurai beidzies derīguma termiņš, veidojas ne jau veikalos, ne jau noliktavās, ne jau pie ražotājiem, bet lielākie apjomi nāk no mājsaimniecībām. Mēs esam tie vainīgie maisaimnieces, kas ļoti daudz sapērk un pēc tam izmet šos te produktus. Tāpēc arī cerēt uz to, ka tagad baigie apjomi nāks no tirzniecības vai vēl no kaut kurienes ziedošanai, nu, tas ir tāds bišķiņ mīts.
Speciālisti atgādina, izplatīt šādu pārtiku var tikai tās labdarības organizācijas, kas ir reģistrējušās PVD, jo arī šīs pārtikas aprite tiks uzraudzīta saskaņā ar likuma prasībām. Ella Simjonova, Latvijas Radio.